Blaðsíða 40. Tengdadótturinn klóka. Þraut gamlamannsins. Einu sinni var gamall herramaður sem átti tvær tengdadætur. Þær voru sífellt að biðjum leyfi til að fara og heimsækja fjölskyldur sínar. Gamlamanninum leiddist þetta og þegar þær báðu næstum fararleyfi sagði hann. Þið fáið að fara í þetta sinn, en þið verðið að færa mér tvo hluti þegar þið komið aftur. Annars fáði aldrei aftur að fara. Hvað eigum við að koma með? Spurði tengdadæturnar. Önnur ykkar á að færa mér vind sem pakkaðir inn í pappír, en hinn á að koma með eld sem einnig er pakkað inn í pappír. Ungu konurnar fór nú af stað og höfðu ekki áhyggjur af neinu fyrir en þær voru á heimlið. Þá mundu þær eftir óskum tengdaföður síns og urðu ákaflega hryggar. Neðst á síðunni er spurning. Hvað voru stúlkurnar tvær alltaf að biðja tengdaföður sinn? Blaðsíða 41. Fátæk sveitastúlka sem varð á leið þeirra spurði hvað amaði að þeim og þær sögðu henni alla söguna. Þetta er einfalt, sagði stúlkan. Þið þurfi bara að færa gamla manninum blævæng og pappírsljósker.